Radio Roman. Pavao Pavličić, Zaborav. Ulomak drugi.
Rok je parkirao četvorku podalje od kapije. Izašli su i gledali u kuću. Bila je to obiteljska vila na jedan kat, ne odviše stara. Imala je garažu, terasu, široke prozore. Kapija je bila od željeznih šipki na kotačićima, tako da se otvarala klizeći, možda uz pomoć daljinskog upravljača. Na kamenom stupu nije bilo ni zvona, ni portafona. Odjednom je ispred njih iskrsnuo čuvar u uniformi jedne od organizacija za zaštitu imovine i osoba. K tome s pištoljem, radiostanicom i pendrekom. Shvatili su da je njihovo njuškanje upravo završeno. Pošto su se neko vrijeme vozili niz Pantovčak u tišini, Rok Račić nastavi prethodnu diskusiju.
Čuj, reci mi, ja se slažem s tobom da mi znamo i ono što ne bismo mogli znati, osobito o povijesti, ali otkud to znamo? Kako smo to znanje dobili?
A zašto ne genetski?
Genetski, povijesno pamćenje.
Pa da, zašto ne? Znaš li ti, na primjer, što se sve genetski prenosi? Evo, recimo, strah od zmija. On ostaje kroz 12 generacija. Ti ne moraš imati u životu nikakvih iskustava sa zmijama, ali ako je to iskustvo imao tvoj predak, čim prvi put ugledaš zmiju, ti ćeš se uplašiti.
I povijest isto tako.
Da, što je drugo povijest nego neki takav strah od zmija?
Rok Račić je odlučio odnijeti neobičnu dubrovačku biljku u botanički vrt svom poznaniku biologu i inženjeru Haraminčiću. Ugledao je Haraminčića u bijelu kutu u samom dnu staklenika. Unutra je bilo toplo i vlažno, teško se disalo, a vladala je i neprirodna rasvjeta. Rok Račić je udisao vlagu, mirise biljaka, teški zrak ispunjen fotosintezom i stiskao je rukama svoju biljku kao psa kojeg vodi veterinaru.
Onda, što kažeš?
Sad ćeš se ti smijati. Mislim, smij se slobodno, ali ja još nikad u životu nisam vidio ovakvu biljku.
I ne možeš mi ništa reći o njoj.
Ma nemam pojma koji je to vrag.
Teška srca, Rok Račić je ostavio Lukšinu biljku kod Haraminčića na proučavanju. Sporim korakom uputio se kod doktora Butigana po očeve nalaze.
Čujte, to nije moja specijalnost, ali toliko vidim. Stanje kod vašeg oca nije pogoršano, a to je najvažnije. Poboljšanja, kao što znate, ne može biti.
Aha. Sjetio sam se. Na početku rata sam vas viđao na televiziji i slušao na radio.
A to? A, to je bilo kratko, jer ja...
Poslije ste otišli na bojište, na Velebit.
Da, kako znate? Vi ste isto?
Bio sam, ali ne na Velebitu. No, poznao sam neke ljude koji su služili pod vašim zapovjedništvom.
A to? A koga?
Stjepana Varlaja.
Štefa?
Da.
A ja čujem da je stradao, pao s nekog balkona ili slično.
A jel poznajete nekoga ko se zove Lukša de Franco? On je bio isto u vojsci. I to u sanitetu, pa sam mislio možda ste se sreli.
Ne, nikad.
Sljedećeg trenutka Rok Račić mogao je vidjeti kako se liječnik gipko ustaje od stola i kreće prema izlaznim vratima. Rok odustane. Sjetio se da su njegovi roditelji došli do doktora Butigana preko Lukšine veze, točnije njegove nećakinje Marice Biruš. Sunce je zalazilo i stakla na staklenicima u botaničkom vrtu planula su crvenkastim sjajem. Duga je već čekao u nezvjereni Haraminčić. Prije nego što su sjeli na klupu, dok su još stazicom išli jedan pokraj drugoga od staklenika do bazena, Haraminčić je držao Roka Račića ispod ruke dok je ovaj s užasom pomišljao kako se govori da je botanički vrt sa stajalište pedera.
Čuj, odakle tebi ona biljka?
Pa rekao sam ti, iz Dubrovnika.
Jesi siguran? Pitam te zato što te biljke ne bi smjela biti u Dubrovniku.
Haraminčić je mrdnuo svojim najaženim skalpom na način na koji čovjek ne bi vjerovao da se taj dio tijela može micati. Spremao se izreći nešto veličanstveno.
Ta biljka je endemska. Zove se Velebitska degenija ili Lesquerella velebitica i pripada isključivo velebitskom staništu. Sjećaš se valjda iz biologije? Endem!
Idućeg dana se sve odigravalo u atmosferi kraja, rastanka. A to je Roku Račiću smetalo, pa je osjetio kako ga opet u nosu počinje škakljati i kako bi se alergija mogla vratiti. Smetao mu je rastanak sam po sebi, a smetalo mu još više što ga briga oko rastanka priječi da sjedne i razmisli, da pohvata sve slutnje koje mu stalno zvone u glavi, a koje nikako ne može razlučiti i obličiti. Rastanak je bio tu. Ida je te večeri putovala u Osijek. Dodatna nevolja sastojala se u tome što mu je to rekla prekasno, u času kad se on već dogovorio s Jalžabetićem da se sastanu. Tako se morao naći s Idom u blizini Jalžabetića. Tako su se odlučili za najgore mjesto na svijetu za prvi ljubavni sastanak, ako je to uopće bilo to. Na Trešnjevačkom placu popodne, kad za tezgama jedva da još ikoga ima, kad ondje caruju šverceri i preprodavači deviza, kad je sve prepuno trulog povrća i kad nad svime lebdi vonj roštilja, vonj domaće tuge i sivila. Ida je to do duše prihvatila prilično veselo.
Samo ti odi, tu je baš veselo. A ja ću dotle malo prošvrljati među tezgama. A nađemo se kasnije u donjem dijelu, može?
Aha.
Rok Račić je gledao njezine živahne oči, pletenicu niz leđa, bijeli vrat. Želio je sve to dotaknuti, a dobro je znao da zato treba vremena, a i prikladna atmosfera. Nije to išlo na Trešnjevačkom placu. Ida se već osvrtala oko sebe, spremna da krene među tezge, ali onda kao da se još nečega sjetila.
Imaš pola kune?
A?
Pri tome ga je pogledala nekako osobito značajno, a on se pokušavao prisjetiti od koga je nedavno čuo isti takav zahtjev i zašto mu se to učinilo nekakvo ispunjeno tajnim značenjem.
Imam.
Onda dobro.
Ida se okrene i nestane među malobrojnim kupcima i švercerima. A on je ostao ondje s novčićem na dlanu, a onda i sam krenuo. Svim drugim slutnjama pridružila se tako još jedna. Ida je bila čudna ženska, to je znao od početka. Ponašala se nekako zagonetno, ali bi se na kraju uvijek pokazalo da to ponašanje ima neku čvrsto zasnovanu logiku. Bio je siguran da je tako i sad. Što bi taj novčić mogao značiti njima dvoma? Novac? Kovina? Uskoro je našao i Jalžabetićevu kuću. Kuća je sličila na Varlajevu. Prizemnica s dva prozora prema vrtu. Rok Račić kucne prstima po staklenim kuhinskim vratima. Kuhinja je bila prazna. Nitko mu se nije odazvao. Odluči zaobići kuću i ući u dvorište. Dvorište je bilo veće nego što se čovjek nadao. Velika je bila i garaža koja je, po svemu sudeći, bila ujedno i radionica. Auto koje je stajao pred vratima garaže bio je prilično velik. Bio je to Citroen zvan Žaba, kakvih više nema. Luksuzan, ali zastario, s kompliciranom hidraulikom, sa svjetlima koja se miču, krik tehnike 60-ih godina. Ni tu nije bilo nikoga. Rok Račić pogleda na sat. Došao je točno. Onda opazi da ispod auta viri rub nekakve daske na kotačićima. Na dasi je virio okrajak odjeće.
Jalžabetić!
Nije bilo odgovora. On dohvati kraj daske i malo ga povuče.
Jalžabetić!
I dalje nije bilo odgovora. Još malo povuče rub one daske. Sad je ispod auta izvirivala i ruka. Bila umrljana motornim uljem i ležala je nadlanicom na dasci, tako da je dlan tvorio malu udubinu. U tu udubinu se cijedila krv. Rok Račić još jače privuče dasku k sebi. Sad je ispod auta izvirila i Jalžabetićeva glava. Na čelu se na desnoj strani nalazila rupa od metka većeg kalibra. Iz rane je tekla krv niz vrat i nestajala pod košuljom, a onda se opet pojavljivala ispod zavrnutog rukava pa tekla u malu posudu dlana. Na rutavim prsima, u razrezu razdrljene košulje, virio je komad kožne trake na kojem nije visilo ništa. Brzim koracima krene prema izlazu iz vrta. Tek nakon što je zašao u Trakošćansku, više od 50 metara, osvrnuo se i vidio kako u dvorište ulazi neka mlada žena gurajući kolica i vodeći za ruku jedno veće dijete. To je morala biti Jalžabetićeva obitelj. Ubrza korak. U glavi nije osjećao ni jedne misli, ni jedne emocije, ama baš ničega. Samo konstatacije. Rok Račić je naprosto hodao, a na parkiralištu kod Trešnjevačkog placa čekala ga je Ida nasmješena. Smiješila se zato što ga vidi i to je bilo dobro. Upitala ga je još izdaleka.
Imaš pola kune?
Zašto me to pitaš?
Ida pruži ruku. Na dlanu je držala pola kune. Rok Račić uzme novčić s njezinog dlana i prinese ga očima. Na jednoj strani bijaše hrvatski grb i pisalo je 50 lipa, a na drugoj strani bilo je nekakvo lišće i cvijeće u polukrugu. Uz rub kovanca pisalo je Velebitska Degenija.
Poznajete li nekoga tko se zove Ferdo Jalžabetić?
Poznavao sam. Kad ste ga posljednji put vidjeli? A prije sat vremena, ali već je bio mrtav.
Policajci su bili posve različiti. Kveštek je valjda bio stari policijski profesionalac od kojeg je mlađi sunara zasigurno učio zanat.
Opišite što se dogodilo.
Bio sam kod njega u utorak. Dogovorili smo se da ga potražim. Rekao je da će pričati o Štefu Varleju. I danas sam popodne otišao k njemu i ležao ispod auta mrtav.
Bilo je već kasno uvečer. Ida je morala prihvatiti njegovu uslugu jer su hoteli bili puni, a kod nekih rođaka u Zvonimirovoj ulici joj se nikako nije išlo. Roke Račić je shvaćao njezino oklijevanje. Dolazila je kasno uvečer u stan jednog samca.
Samo za noćas. Sutra ću se već nekako snaći.
Dobro, okej. Račić, trebao bi gospodina Dželaliju.
A, to ste vi?
E, da. Htio sam vas zamoliti da provjerite jednu stvar.
Da.
Možda ima kakva traga u Lukšinim papirima. Želi bi znati, jel on ikad ima veze s poduzećem Regoć?
Dobro. Vidjet ću što mogu.
Tako su završili razgovor. Nastala je tišina, osjećala se stanovita napetost.
Čuj, ako si pospana, tvoja soba je tamo. Ja ću još malo kihati.
Vrata ureda Marice Biruš su se otvorila i Ida i Rok su ugledali čovjeka kako izlazi. Izlazio je na traške, u hodu je još obavljao dvije stvari, zakopčavao svoj koferčić i opraštao se s Maricom Biruš Lukšinom nečakinjom.
O, dobro. Kao što smo rekli, bog dušo, bog.
Tom prilikom ju je cmoknuo, ali nekako previše blizu usta, kao da je navikao ljubiti usne, a ne obraze. Uhvatio je Kovčišić za ruku i okrenuo se. Tada se dogodila mala nezgoda. Koferčić očito nije bio dobro zakopčan i iz njega su se razletjeli papiri, olovke, spajalice, posjetnice, posuda po čekaonici. Tajnica gospođe Biruš odmah je ponizno uskočila pomoći obraćajući se čovjeku s gospodin Frančić. Bio je mlad, možda Račićevih godina, ali nekako čudno nespretan. Pokreti su mu bili nagli, uglati, kao u lutka. Kao da je jučer previše igrao tenis, pa mu danas sve bježi ispod ruke. Lice mu je bilo široko, nos šiljast, a usta tanka i malena. Račića je podsjećao na odlikaša. Napokon Marica Biruš pozove Idu i Roka unutra. Marica je bila žena kratke crvene kose, koje je trebalo dobro pogledati, pa da čovjek shvati kako nije samo lijepa, nego je zapravo ljepotica.
Ja sam sin doktora Račića, vi ste mu nedavno pomogli oko bolnice. Veze bio doktor Butigan.
Da, sjećam se, a to je sitnica.
Moji su roditelji, zapravo otac, prilično veliki prijatelji s Dundom Lukšom, s doktorom DeFrankom.
Nisam to znala.
Doktor DeFranko i moji roditelji bili su uvijek u kontaktu, mislim bar telefonski. I sad se to odjednom prekinulo.
Da, on mnogo putuje. Zapravo, ne bi volio da se zna gdje je. Ima za to osobite razloge, mislim stručne. Zato vas molim da...
Ne, u redu, svakako.
On je već više od pola godine u Argentini. Obavlja neka istraživanja.
S ljekovitim biljem.
S čim?
Ljekovito bilje.
Nisam imala pojma. On je meni do duše kao neki stric, ali nismo opet tako bliski.
Onda sigurno ni ne znate što je uzgajao u svom vrtu u Dubrovniku.
A što bi uzgajao?
Velebitsku degeniju.
A što je to velebitska degenija?
Imate možda njegovu adresu?
Nemam. On se meni javlja. Čak je jednom i nazvao.
A gospodin Frančić, on je u ministarstvu zdravlja, je li tako?
Je. Pozdravite oca. Doviđenja.
Ministarstvo zdravlja, a? A što će gospodinu iz ministarstva zdravlja Štefova adresa?
Varlajeva.
Da. Jedan od onih papirića što su mu odletjeli iz torbe. U jednog sam zavirio, pisalo je Parolinska 87.
Te noći Ida opet počela kričati, kao i onda kad ju je upoznao. Račić je utrčao u njezinu sobu i zgrabio je za ramena.
Ida. Ida. Ida, ja sam. Smiri se, Ida. U redu je. Tu sam.
Roko, daj mi vode.
Dok je pila, Rok Račić je opazio kako je se kapljica znoja slijeva između grudi, jer je spavačica bila malo jače izrezana. Ida obazila njegov pogled pa je povukla plahtu do brade.
Razgovarala sam s Jalžabetićevom udovicom.
Kako ti je to uspjelo?
Objesila sam oko vrata pola kune.
Što si uradila?
Ida posegne u bluzu i odande izvuče na lančiću pola kune.
Bila sam kod zlatara, on mi je to napravio za 5 minuta. Ona je reagirala na taj znak. Ništa me nije pitala i sve mi je odmah rekla.
Što si je pitala?
O doktoru Butiganu. A o njemu ona govori sve najbolje, ali ima tu nešto drugo.
Da, što?
Pitala sam je li Jalžabetić nosio pola kune oko vrata.
I?
Pa kaže da jest. Samo izgleda da su mu to strgnuli oni koji su ga ubili. Kad ga ona našla, toga više nije bilo. Sad sam dobro. Molim te, pusti me da uhvatim još malo sna.
Đelalija Dubrovnik.
Aha. Jeste li znali da je Lukša de Franco u Južnoj Americi?
U Južnoj Americi? Pa zanimljivo da mi Perasović nije ništa o tome rekao.
Ko Perasović?
Liječnik, da. De Frankova desna ruka. On vodi ordinaciju dok staroga nema. Pitao sam ga za taj, kak se zove, Regoč.
Da, i?
Kaže da su puno radili s njima i još rade. A uspio sam doznati i adresu. Evo, Pantovčak.
Ne, znam, znam.
U Rokovoj glavi sve se pomiješalo. Dubrovnik, Velebit, Zagreb, Degenija, Lukša, Perasović i Butigani. Pred očima mu je bila slika novinskog članka još iz 1979. kojeg su Ida i on pronašli u arhivu. Zagrebački liječnik, dr. Vojmil Butigan, u svoje slobodno vrijeme planinari po Velebitu i istražuje ljekovito bilje. I Ida, koja priznaje da je stavila pola kune na lančić i na svoju ruku posjetila Jalžabetićevu udovicu. Lančić je poslužio svoje svrsi. I Ida je doznala da je Butigan doista bio omiljeni zapovjednik polkunaša sa sjedištem u Gospiću. I Jalžabetić je nosio novčić oko vrata, ali kada su pronašli njegovo tijelo, pola kune je nestalo. Ida i Rok Račić su parkirali auto 100 metara niz ulicu. Ida je ostala u vozilu, a on se pješice vratio do mjesta koje ga je zanimalo. Nije ga bilo strah. Jedini mogući put bio je preko susjednih kuća. Za svaku sigurnost uskočio je najprije u vrt druge kuće od Regoča, pa je otuda krenuo prema svojem cilju. U vrtu je bio pas. Nije zalajao, ali je zarežao. Bio je to rasni pas, vjerojatno dobro uhranjen. A ipak komad prijesne govedine, kojeg je Rok ponio, slasno je zgrabio i povukao se mljackati u stranu. Nastavio se približavati Regoču što je tiše mogao. Nad vratima je stajalo samo ime firme. Vjerojatno je to značilo da u njoj nitko ne stanuje, nego služi samo kao sjedište tvrtke. Nije mu vrijedilo da išta pokušava s vratima i onako se već predugo zadržao. Ostala je još samo garaža. Čačkao je žicom po bravi dok nije popustila. Vrata kliznuše naviše gotovo nečujno. U garaži je bio kombi s natpisom Regoč. Čučne pored jedne od kutija u kombiju i počne odljepljivati traku. Rukom rastrgne lišće iz stabljike pa pokuša prodrijeti ispod ljekovitog bilja. Ondje napipa nešto tvrdo. Bila je to kovina. Izvuče ono što je našao. Komad kovine je bio prilično velik i težak, nalikovao je na nekakve rašlje. Pipao je dalje i otvorio drugu kutiju. I tu nešto napipa. Bila je to cijev. Sad je znao. Ovo je bila cijev, a ono prije bilo je podnožje. U trećoj kutiji je sigurno nišanska sprava. Sve je zajedno činilo minobacač. Te večeri, dok su se vozili pustim ulicama kući, penjali se tiho stubama dok su u kuhinji pili hladno mlijeko prije spavanja, izbjegavao je da s Idom razgovara o onome što je pronašao. Okretao je razgovor na drugo, nasmijavao je. Pokušavao je šarmirati. Negdje u pozadini znao je kako bi svaki drugi razgovor značio povratak u vlastitu kožu. Analizirati, racionalizirati, odvagivati, to je bilo u stilu povjesnika Račića. To bi opet bio on. A on je želio što dulje uživati u tom osjećaju prekida s prošlošću, osjećaju da smije i može, zbog kojeg se tako dobro osjeća i još više želi Idu. A kad je Ida izašla iz kupaonice i zastala na pragu kuhinje prije nego što će otići u svoju sobu, on je motrio njezino boso stopalo, motrio je spoj stopala i noge, početak obline lista. Kad se pozdravila, on je posjedio još koji trenutak za stolom i onda se uputio ravno prema Idinim vratima i pružio ruku da zakuca na njih. Zastao je zato da bi još koju sekundu uživao u tom osjećaju definitivnosti onoga što čini. Onda je pokucao. Nije ništa očekivao, niti je smišljao što će reći kad mu se Ida odazove, kako će objasniti svoj dolazak. Ida je stajala na pragu. Na njezinu licu nije bilo ni očekivanja, ni brige, ni razočaranja. Možda samo prepuštanje, možda samo to. Uzeo ju je u naručje, a da nisu rekli ni riječi. Počeli su se ljubiti stojeći na pragu. Osjetio je njezino tijelo kroz tanku spavačicu. Osjetio je miris njezine kože, dodir njezine kose na svom licu. Pokreti su im se uskladili i odjednom kao da im nije bilo prvi put. Zato je učinio nešto za što bi inače jedva bio sposoban i što mu možda ne bi čak ni palo na pamet. Malo se prignuo, uhvatio Idu jednom rukom ispod koljena, a drugom ispod leđa, pa je odnio na postelju. Položio je na krevet, a onda mu se nasmiješila nježno i bez straha. U toj tihoj sobi, gdje se iz daljine čuo samo noćni tramvaj Stratinske, najjači šum bilo je njihovo glasno disanje.
Slušali ste drugi ulomak radio romana Zaborav, što ga je prema istoimenom dijelu Pavla Pavličića za radio priredila Pavlica Bajsić, te režirao Mislav Brečić. Sudjelovali su Helena Buljan, Alma Prica, Sven Medvešek, Ranko Zidarić, Pero Juričić, Vedran Mlikota, Sreten Mokrović, Anita Matić i Vinko Kraljević. Glazbena urednica Adriana Kramarić, ton majstor Hrvoje Hanzec, urednik dramaturg Borben Vladović. Dramski program Hrvatskoga radija 1999.